Caleidoscop Economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop Economic. În această ocazie vă propun să discutăm despre situația economică a României din următorii ani. Avem deja o imagine a ceea ce se va întâmpla în 2013 și 2014 prin perspectiva negocierilor cu Uniunea Europeană sau cu Fondul Monetar Internațional. Este o imagine cu care trebuie să ne familiarizăm, pentru că, pe de-o parte, știm ținta de adoptare a monedei unice 2015, unii spun că este o țintă nerealistă, dar este o țintă pentru care trebuie să ne pregătim și această pregătire are niște costuri. Pe de-o parte, sunt costuri asumate de România în momentul în care a aderat la Uniunea Europeană, pe de altă parte, sunt costuri pe care ni le impune criza și, mai mult decât atât, slaba performanță a economiei României, costuri pe care le-am negociat cu Fondul Monetar Internațional, în general cu creditorii internaționali ai României. Dar vom discuta despre toate aceste aspecte împreună cu Daniel Ștefan, directorul Asociației Centru Media Speranța. Bine ai venit!
Bine te-am găsit!
Aș vrea să discutăm despre toate aceste probleme, pentru că sunt probleme foarte previzibile. Și aș vrea să le pun în balanță cu o atenționare a Fondului Monetar Internațional foarte recentă, care spunea că este un risc încă în zona euro. În momentul în care acest risc se va materializa, un risc mediu, atunci repercusiunile în economia României sunt următoarele. Doar câteva, ca să înțelegem magnitudinea acestor repercusiuni. Creșterea cursului de schimb cu 20-25%, o scădere a PIB-ului cu 5% și de aici putem intui alte multe probleme care se trag din această primă lovitură. Salarii, scăderea nivelului de viață și așa mai departe. E bine, acesta este un scenariu posibil. Sunt politicieni care nu mizează pe acest scenariu. Este doar o teorie, este o speculație. Noi trebuie să fim pregătiți pentru planul B, C și așa mai departe. În schimb, dacă acest scenariu este doar probabil, cel despre care eu am vorbit la început și vor veni și cifrele, este aproape obligatoriu, pentru că este asumat prin contract cu Fondul Monetar Internațional, în negocieri cu Fondul Monetar Internațional, prin scrisorile de intenții, prin contract cu Uniunea Europeană. E bine, ca să înțelegem exact ce se întâmplă de aici înainte, care sunt principalele cifre pe care trebuie să le luăm în calcul, ca mai apoi să ne întoarcem la problema pe care o avem acum în România.
Aș vrea să spun prima dată că ne gândeam sau ne așteptam, speram la un moment dat să avem în 2015 intrarea în sfera de high class euro între țările care au moneda unică, dar ar fi trebuit ca la 1 ianuarie 2013, deci peste două luni, să intrăm în acel mecanism european al ratelor de schimb, antecamera euro, și acolo stând 2 ani și leu fluctuând între niște intervale prestabilite, inflația stând pe loc, deficitul bugetar stând pe loc, îndatorarea țării stând pe un anumit făgaș acceptabil în relația cu țările euro, să speram că în 2015 să intrăm în zona euro. E clar că în 2013 nu va fi lucrul ăsta, deci orizontul lui 2015 a dispărut, pentru că în acel mecanism a ratelor de schimb se stă minim 2 ani în antecamera zonei euro. Se spunea la plug ușor că semne bune anuare, când au copiii la un moment dat, și semne bune are anul 2013 cu ghilimele de rigoare, pentru că, și vreau să enumăr doar câteva lucruri deja anunțate, unele scăpate printre dinți în presă, după aia retrase și nu-i cazul, ați înțeles greșit, dar care vor veni cu siguranță după un moment foarte important de la sfârșitul anului acestuia, și anume
alegerile din 2012, 9 decembrie.
9 decembrie, exact. În primul rând, trebuie să știm faptul că fiecare acciză din România este calculată în euro și se aplică la ea un curs de schimb pentru ca să ajungă în prețul final în lei. Și
cursul de schimb fix.
Fix pe tot anul curent, care se stabilește la 1 octombrie anul precedent. Deci pentru 2013 avem acel curs de schimb fix de accize, cel care a fost la 1 octombrie 2012, și anume 4,52. Numai că acest curs de 4,52 e mai mare decât 4,30, cât a fost în 2012, calculat la 1 octombrie 2011. Deci, practic, fiecare produs accizabil, însemnând în primul rând combustibil, apoi alcool, tutun, curent electric, ce înseamnă energetice, gaze naturale, vor avea o creștere numai din cauza cursului de schimb de 5,17% diferență între cursuri. Deci, practic, fără să întâmple nimic, cresc prețurile doar pentru creșterea cursului de schimb. Al doilea lucru, suntem în proces de aliniere cu Uniunea Europeană în privința accizelor la motorină. la benzină sunt cât de cât apropiate și doar în cazul motorinei trebuie ca de la 1 ianuarie să crească în acest calendar de la 374 la 391 de euro pe tonă de motorină. Și ceea ce înseamnă de la 5%, cu siguranță se va duce această creștere direct în prețul alimentelor, ce doar în primul rând, pentru că toate tirurile merg cu motorină.
Acum trebuie să spunem că nu este obligatoriu să crească cu 5%.
Nu,
creșterea va fi, da, creșterea va fi în funcție de consumul de combustibil exact. Pentru producerea sau transportul acestor
exact.
Alimente.
Fiecare care este ponderea fiecărui produs, gen motorină în cazul de față, în produsul final. Nu diferă, nu e o chestie lineară. 5% este creșterea accizei în sine. Apoi taxele locale, care sunt foarte
aici,
sensibile.
Aici este discutabil, pentru că spunea la început că sunt informații care au scăpat către presă, apoi au fost retrase. Cazul taxelor locale este în continuare discutabil, pentru că în mod obligatoriu trebuiau ridicate aceste taxe cu 16%, numai că se pare, nu știu dacă este o decizie sau dacă este efectul unei consilieri de comunicare politică, această informație a fost retrasă, dar nu i s-a spus dacă vor crește și cu cât vor crește.
Eu cred că e varianta a doua. Pentru că codul fiscal dă voie ca în fiecare an Ministerul de Finanțe să publice rata inflației sau acea rată, plecând de la rata inflației, cu care taxele locale pot crește. Dar creșterea efectivă rămâne la atitudinea primăriei. În funcție de buget, poate accepta creșterea aceea sau poate face una mai mică. E vorba de cota maximală. Și pentru că din 2009 n-a mai fost nicio creștere, avem 3 ani, 9-10-11.
Devine obligatorie.
Deci 9-10-11, în care n-au mai fost creșteri și atunci cumva devine obligatorie alinierea taxelor locale cu suma inflațiilor din anii respectivi. Și deși trebuia să fie aibă loc în 2012, cineva a uitat să o facă pe diverse criterii, știu, politice electorale sau de grijă față de români și acum vine scadența. Pentru că acea creștere, alinierea taxelor cu rata inflației era negociată cu FMI-ul pentru 2012. Cu siguranță se va aplica din 2013. Apoi vom întâlni creșterea prețurilor la gaze naturale. Și din cauza accizelor, care se alinează la curs, pentru că o mică parte de accize e și în gaze naturale, dar și din cauza dereglementării prețului pe piața gazelor. Și e un mic calendar. La 1 decembrie anul ăsta, 5%. La 1 aprilie anul viitor, 5%. La 1 iulie anul viitor, 5%. Și la 1 octombrie anul viitor, 3%.
Fiecare, pentru consumatorii casnici.
Fiecare dintre această creștere de prețuri se aplică la prețul imediat anterior. Deci nu adunăm 5 cu 5 cu 5 cu 3 și dă ceva. Și acei 5% se aplică la prețul deja crescut anterior. Deci suma procentului e mai mare decât adunate liniar. Apoi, tot din cauza dereglementării pieței energiei electrice, va crește prețul cu 3%. Și pe lângă acest preț, pe lângă și faptul că și curentul are gaz, are acciză în prețul său final, și Transelectrica a crescut prețul transportului pe propriile rețele cu 0,7% s-ar vedea în prețul final de la ușă, de la ușa consumatorului. Apoi,
trebuie spus că este un calendar al dereglementării prețurilor, pentru că prețurile vor crește în continuare la energie și
aici.
În 2013 și în 2014. Noi discutăm, procentele pot părea mici, eu cred că toți sunt mari, dar dacă ar fi să ne raportăm la creșterile prețurilor pentru consumatorii industriali, acolo sunt și mai mari, sunt mult mai mari decât la consumatorii casnici.
Da, cumva Uniunea Europeană, deși ar trebui să facem dereglementarea de mult timp și alinierea între casnici și industriali, ne-a mai păsuit niște ani după momentul aderării, dar a cam venit scadența. Apoi, coplata în sănătate. Nu se știe încă
procentul
cât
va fi. Procentul nu a fost avansat.
Dar pentru că ministrul sănătății spunea la un moment dat și legea e în curs de trecere spre e în Parlament, așteptăm să vedem ce se va vota atunci, dar pentru că spunea că gaura din sănătate, frauda cu hârtii false, cu rețete false și deja avem știri în domeniul ăsta, e undeva între 10 și 15%, e cam regula de 3 simple cât înseamnă creșterea, cât va fi coplata. Va trebui să astupe gaura. Deci eu personal mă aștept ca să fie măcar de 10% coplata. Adică fiecare dintre noi care va merge la un medic, dacă acum eram asigurat și unele servicii erau gratuite, altele erau, eu știu, 10 lei o adeverință. Dar de acum, pentru fiecare serviciu medical, vom plăti acel X% din prețul serviciului. Apoi, datoria externă, poate un subiect mai acolo pe care îl abordăm, vom avea presiuni pe curs, pe cursul de schimb. În condițiile în care, față de începutul crizei economice, nivelul remiterelor de bani în România de la muncitori români din străinătate a ajuns doar la 57% față de 2008, când a fost boom-ul, când a fost vârful, va face în continuare să fie presiune pe cursul valutar. Și la astea, adăugând faptul că în 2013 începem să rambursăm banii la FMI și avem de dat 5 miliarde doar la FMI, plus bonduri scadente, obligațiuni scadente de încă 1,8 miliarde parcă, e o presiune pe curs, banii trebuie rambursați. Apoi în 2014 încă 5 miliarde și 1,5 miliarde bonduri. Nu mă gândesc că bondurile nu vor fi reînnoite, adică obligațiunile le acoperă scadența unora cu emiterea altora. Cu siguranță
da,
așa va fi.
Va fi o răstogolire.
Dar banii de la FMI vor pleca. Și banii de la FMI s-au dus în două direcții. Prima dată la BNR, în rezerva valutară, ăia sunt acolo,
da.
Dar cei care au fost consumați cu pensii și salarii pentru că o parte din
împrumut... Puțin, foarte mică, foarte mică parte din banii de la FMI.
Dar sunt.
Sunt. Totdeauna a existat această întrebare. Evident că întrebarea a primit deseori răspuns, dar în spate este multă demagogie. Unde sunt banii de la Fondul Monetar Internațional? Cea mai mare parte a tranșilor de la Fondul Monetar Internațional s-a dus către Ministerul de Finanțe, dar în mod consistent către rezerva BNR. Banii aceia sunt acolo ca o centură de siguranță. Au fost folosiți într-o anumită măsură pentru menținerea cursului. Odată ieșiți din țară, probabil că vulnerabilitatea noastră în fața unor atacuri pe curs este mai mare.
Da, nu, e clar
și nici măcar intervenția BNR nu va trebui să fie atât de importantă acum, în cazul în care noi ne mai menținem orizontul 2015, poate să fie 2016 pentru intrarea în
deja
spațiul unic al zonei euro.
2019, se uitau unii mai departe.
Da.
E clar că banii care au fost la BNR în rezervă nu vor afecta cursul, pentru că sunt acolo și nu sunt consumați, dar banii care s-au consumat pensii și salarii la finanțe vor trebui răscumpărați din lei în valută și transformați prin cursul de schimb, dar și e undeva la parcă 1 miliard și ceva anul ăsta și 1 miliard și ceva la anul. Dar problema este că scăderea rezervei valutare a BNR-ului poate duce la un moment dat la tendința unor grupuri financiare să încerce să speculeze pe leu. Știm povestea cu Soros care s-a îmbogățit cu speculația pe lira sterlină, au recunoscut și BNR-ul și alte bănci că acum câțiva ani s-au încercat prin diverse bănci din România speculații pe curs, prăbușirea cursului pentru anumite interese. Nu e exclus ca să mai încerce și alții la fel.
Așadar, mi-amintesc un titlu care a fost publicat într-o revistă cu profil economic, Apocalipsurile. Este un titlu pe care l-am preluat și eu pentru că mi-a plăcut foarte mult cum sună. Nu este o greșeală a pluralului, este intenționat, un joc de cuvinte, apocalipse și foarte multe lipsuri în următorii ani. Și aș vrea să mă întorc pentru că scenariul acesta vorbește despre o previziune a domnului Văcăroiu, președintele Curții de Conturi, care spunea că România în 2013 și 2014 va avea de suferit. Vor fi ani foarte grei, ani pe care îi compara cu anii 90. De ce? Pentru că, pe de-o parte, tabloul este cel pe care l-am prezentat. Este un tablou care nu are grad mediu de probabilitate, așa cum era scenariul FMI. Toate lucrurile acestea sunt agreate, sunt negociate. Atenție, sunt negociate. Deci este voința României să nu se spună de aici înainte că au venit străinii pe capul nostru, că Europa ne-a obligat, că ne-a pus piciorul în gât, că etc., etc. Că în această perioadă, discursul populist de obicei se augmentează. Există și o cutie de rezonanță. Există și nemulțumirea oamenilor care amplifică această cutie de rezonanță. Așadar, anii următori, doar luând în calcul aceste cifre, neștiind evoluția PIB-ului, care este prognozată 1,2 atât, nu mai mult, de-abia prin 2015-2016 ne putem gândi la 3%, da. Dar este...
Cea mai roz situație în 2014-2,5.
Da, este optimist și nu se știe cum va evolua economia României în condițiile în care nu există o criză, repet, în zona euro. Pentru că dacă există o criză acolo, automat toate aceste previziuni se prăbușesc, se recalculează. Așadar, concluzia este că următorii 2-3 ani vor fi cu adevărat ani grei pentru România?
Noi suntem oricum cam la 3 ani în spatele crizei americane, 2-3 ani în spatele crizei. Dar ea a început prin 2006, a început în 2009. Acum suntem cam la momentul worst case al lor. În privința declarației domnului Văcăroiu, într-adevăr vor fi lucrurile grele. El fiind președintele Curții de Conturi, vede și cam cum e din interior sistemul bugetar, pentru că, după cum știm, Curtea de Conturi are atribuții de a controla cheltuirea banului public în toată sfera bugetară, și taxe locale, și bugetul de stat, și asigurări sociale, și sănătate, și cam știe cum e treaba. Și cu siguranță când a spus lucrul ăsta, el e foarte reținut în declarații. De multe ori nici uităm că și există acolo. Dar când spune ceva, spune cu siguranță în cunoștință de cauză. Și el spunea un lucru foarte interesant, că cam 40% din sumele cheltuite cu achiziții publice în România sunt sifonate.
Adică bani furați.
Adică sunt suprapreț, aș spune eu, pentru că a dispărut momentul acela de prin anii 90, când se mergea la lucru, licitație publică cu bani în plic și acolo era dat funcționarul să cere de la licitație. Acum lucrurile s-au diferit.
Putem spune că sunt comisioane pentru atribuirea de contracte?
Nici măcar nu sunt comisioane.
Sau sunt prețuri mărite?
Vă dau un lucru foarte simplu. Să presupunem că ați vrea să cumpărați, nu știu, o mașină. Cumpărați o flotă de mașini de la cutare dealer și sunteți instituție publică. Chiar dacă luați mai multe mașini, o flotă întreagă, ar fi trebuit ca prețul de să fie mai mic decât ăla care l-ar avea un client, persoană fizică obișnuit. Dar se face cărți de sarcină așa fel, încât numai nu-i spune, știi, trebuie să fie butonul albastru. Și nimeni nu se mai încadrează la cărți de sarcină decât cine trebuie. Și fiind un singur producător, atunci mergem și negociem un preț, că e de acum 1 la 1. Nu sunt mai mulți la 1. Și atunci prețul, chiar pentru o flotă, se poate întâmpla cu ghilimele, să fie mai mare decât prețul este pentru o singură mașină client persoană fizică. Iar diferența față de prețul...
Este o comisionă ascunsă aici.
Da, diferența, banii pleacă de la instituția publică către dealerul de mașini, luăm un exemplu, ipotecozii de calculatoare, de orice. Iar după aceea, persoana influentă din instituția publică încheie un contract, eu știu, de închiriere, de consultanță, de ceva cu, eu știu, o firmă din grupul acela în care a avut loc tranzacția cu mașini. Și banii pleacă pe altă parte sau se pune la dispoziție, apropo de scandalul din ziare cu compania de autostrăzi, când la o licitație se cerea o mașină de 40 sau 50 mii de euro la dispoziția contractantului, adică a companiei de autostrăzi, pe toată perioada contractului. Ce făceau cu mașina aia? Era un șantier, deci nu era o mașină de teren. Și titlul din ziare era șpaga băgată în cartul de sarcini. Cam asta se fac lucrurile. Și dacă 40%, spune domnul Văcăroiu, din tranzacții sunt prețuri umflate. Vă dați seama cât costă, eu știu, un șervețel de hârtie într-un spital, când de fapt la magazin e fix nimic. Banii ăștia se duc din licitații, ies din bugetul de stat, ies din impozitele care se colectează și, pe urmă, ies din buzunarul celor 3 milioane jumate bieții de ei, de angajați, care mai lucrează cu acte în România. Și e clar că vor presa asupra fiecărui punct procentual din impozitele pe care va trebui să le plătim.
La un moment dat au fost câteva informații legate de creșterea cotei unice, poate chiar de creșterea cotei TVA. Nu sunt informații încă certe, nu știm nimic. Toate sunt apărute pe sub masă. Dar eu mi-amintesc un scenariu pe care nu pot să-l uit, și anume un moment în care un jurnalist, e vorba de Emil Hurezeanu, prin 2009, a spus public că are informații din presa germană sau din presa elvețiană, cum că România tatona terenul pentru o eventuală negociere cu Fondul Monetar Internațional, un credit. Îmi amintesc cât de direct, cât de brutal a fost atacat acest jurnalist, pentru că vine în an electoral cu scenarii sumbre, cu alte cuvinte, un asemenea scenariu ar fi influențat opțiunile electoratului. Îmi amintesc că au fost asigurări în mod repetat
că
nu este cazul. Ca mai apoi să se vorbească despre posibilitatea unui acord cu Fondul Monetar Internațional,
următorul pas. Doar ca centură de siguranță.
Da.
Ca centură de,
de siguranță, așa, să fie totul previzibil. Ca mai apoi să ni se spună că este cea mai bună opțiune pentru că este creditul cel mai ieftin. Ca mai apoi să ni se spună, deci este o strategie de comunicare în cascadă, în etape. Ca mai apoi să ni se spună că este inevitabil.
Păi știți, ca și cu drogul, la început e puțin, are efect. După aia trebuie să faci o siringă întreagă ca să aibă efect.
Deci mie mi se pare, folosind acel scenariu din 2009, care este folosit deseori în România, că putem vorbi într-o anumită măsură despre ceva asemănător.
Au fost două ieșiri de genul ăsta a unor responsabili femei. Prima ieșire a fost ceva de genul că dacă România ar mări cota de TVA cu 1%, deci la 24-25%, atunci s-ar acoperi gaura la bugetul de pensii. Știm foarte bine că în România bugetul de stat este excedentar, cel de pensii și sănătate sunt deficitare. Și atunci se iau bani, și cele locale sunt deficitare, se iau bani de la bugetul centralizat de stat și se dă la celelalte trei pentru echilibrare, că bani nu ies undeva dintr-o gaură, se mută dintr-o parte în alte ca să poți să acopere pensiile. Imediat a sărit guvernul și a spus că nu e adevărat. Noi vrem ca până în 2016, adică 2012 plus 4, adică un mandat, ca să fie cota de TVA de 16%, să revenim, românul plătește prea mult. Bun. A doua ieșire, tot așa neoficială a unui reprezentant femeii, a spus mai mult de atâta. A spus că dacă ar crește TVA-ul cu 1%, el a privit doar reținele care se iau oamenilor pe salar, nu și ce plătește angajatorul. CSE-ul angajat cu 1%, sănătatea cu 1% și cota unică cu 1%, deci 4% la 4 lucruri diferite, atunci s-ar acoperi gaura și de la pensii și de la sănătate.
Da, dar a scădea contribuțiile, asta știe oricine.
A scădea contribuțiile. Pe de altă parte, iarăși se uită aspectul că România, ca și taxe luate direct angajatului, e printre cele mai mici din Europa. Dar ca și taxe luate angajatului, e printre cele mai mari. Dacă cineva, dăm un exemplu, până la urmă omului îi vin în mână banii cât îi vin, dar pentru 100 de lei pe care omul îi primește mână la salar, indiferent cu prime, cu salar net, firma plătește încă 80 de lei la stat. Deci, de fapt, 180% e fond de salarii. Că ei se rețin omului pe stat de plată sau că dă firma direct, e doar o poveste economică. Dar banii tot pleacă, tot statului merg. Așa că taxarea forței de muncă la 3 milioane jumate de salariați este foarte mare în România, în condițiile în care mâncăm 18 milioane, cât am mai rămas de acolo. E clar că o astfel de idee de a se ieși în față cu astfel de 1% la aia, la aia, la aia, nu e bine primită și nu e ușor de înghițit, pentru că afectează până la urmă banii care intră în mână omului, cumulat cu scăderea nivelului de trai care vine din creșterea accizelor, TVA-ul și mai departe, și nu e pentru nimeni ceva de dorit. Dar problema este că femeiul, și aici e o problemă de, spune, de mentalitate, femeiul privește lucrurile monetarist. Din perspectiva femeiului, România sau orice țară, nu sunt răi cu noi că suntem noi români și suntem cei mai netredusiți din lumea asta. Orice țară care apelează la femeii pentru un împrumut, poate să o facă din altă parte. Dar, într-adevăr, merge acolo pentru că e mai ieftin. Poate să meargă la bănci, așa de mai scump. Dar, monetarist privind, suma oamenilor din țară sau indivizii dintr-o țară, pe ei nu interesează. Interesează ca macroeconomic să iasă bugetul bine. Unii spun așa că, da, îi doare doar să-și ia bani acasă. Într-adevăr, sunt o bancă, că sunt internaționale partea a doua, dar care vrea să-și recupereze banii investiți sau împrumutați. Ei nu privesc, din punct de vedere monetarist, ideea nivelului de trai a populației sau ideea, cum să zic, ajutoarelor sociale. Dați ajutoarele sociale câte vreți, spun ei. Dar la final, când trageți linie, trebuie să-mi iasă mie bani înapoi. Cam asta e privirea. Și e de înțeles pe de o parte, pe de altă parte e cam sinistră.
Dar totuși trebuie să facem câteva precizări, pentru că acest tablou trebuie să se completeze și cu potențialul pe care îl are economia României sau finanțele României. Un potențial încă neexploatat. Pe de o parte, acesta este un scenariu foarte realist, cel pe care l-am prezentat, pentru că el este prins în negocieri, în legi. Nu este o chestiune meteorologică, se întâmplă sau nu se întâmplă, sau e probabil să se întâmple în funcție de ceea ce se întâmplă în Europa. Ceea ce s-ar întâmpla în Europa, dacă se adeverește scenariul Fondului Monetar Internațional, vine în plus față de tot ceea ce am prezentat până acum. În schimb, este o mare problemă, este, dacă se poate spune așa, o găină cu ouăle de aur în România, dar pe care toți o cunosc, dar nimeni n-o prinde. Și este vorba despre economia neagră. O economie estimată, am văzut, sunt mai multe estimări pe piață, nu-mi dau seama cum se ajunge la aceste estimări, dar cifrele merg în această zonă, 30 până la 40 de miliarde de euro. Aceasta este economia neagră. În momentul în care vorbim despre economie neagră, vorbim despre o economie care nu contribuie cu absolut nimic la bugetul de stat. Adică taxele, impozitele, tot ce ai menționat, 80% din salariu, presupun că în economie neagră sunt N angajați, toți acești angajați sau firmele care lucrează cu acești oameni trebuie să trimită spre bugetul de stat 80% din banii pe care, în mod teoretic, îi oferă fiecărui angajat.
În mână.
Da, deci ar fi o contribuție însemnată din fondul de salarii, repet, din fondul de salarii sau din impozitele pe care le plătesc aceste firme. Cât este greu de calculat? Putem spune că sunt câteva miliarde.
Ar fi un lucru foarte simplu de calculat, dacă am... Bine, e puțin forțat în analogia asta, dar din cei 3 milioane de jumate de salariați, 500 de mii sau mai mult sunt cu minimul pe economie. E clar că oamenii aceia și familiile lor nu trăiesc cu banii. E clar, pentru că nimeni nu poate trăi cu 700 de lei brut. Să mai fie și două salarii de astea în casă e clar, și cu doi copii la școală, nu se poate, deci nu există lucrul ăsta. Totuși, în România, oamenii nu mor de foame. Deci undeva vin bani. Dar până să ajungem la a căuta economia subterană aia, nu trebuie să ne imaginăm cu răufăcători de aia, așa, cu cagulă și cu nu știu cei care
tracă. Sunt oameni îmbrăcați foarte costume elegante și mașini foarte scumpe.
Eu aș merge prima dată și prima dată la ceea ce nu se fiscalizează din economia legală. Poate cineva, dacă spun lucrul ăsta, nu se convine. Dar în România nu e fiscalizată agricultura. În România nu e fiscalizată partea de proprietate privată. Pentru că, atunci un exemplu într-o emisiune de genul acesta, dacă tu ai o casă la București, nu la Sibiu, statul nu știe că ai două. Pentru că, în mod normal, în codul fiscal spune că, începând de la a doua locuință în sus, plătești impozit mai mare la locuința a doua, la a treia și mai mare și la cea mai departe.
Bine, dar acestea sunt sume mici. Evaziunea cu cereale, cu produse petroliere.
Nu sunt sume mici. Pentru că dacă să știi care e proprietatea, da, după aceea ajunge la produsele accizabile.
Da, accizele acestea.
Și tot ce înseamnă tutun, alcool, în primul rând, apoi produse petroliere.
Agricultura.
Da, agricultura am spus-o. Sunt lucruri nefiscalizate din ceea ce se știe și care nu văd care e interesul pentru care n-ar intra în sfera respectivă, după care ajungem la cei care sunt cu cagule, dar de fapt în costume elegante, care trec mărfuri la port cu containerul și nu le ia nimeni în calcul și mai departe. Suntem o economie care e nefiscalizată sau eludează bugetul de stat pentru că noi ca oameni suntem învățați, ca români, suntem învățați să mergem în direcția aici și să căutăm, să ne descurcăm așa puțin. Adică n-aș vorbi despre corupție în spital. A trecut de momentul acela în care, da, noi dăm vina pe medici. Medicii sunt corupți, sunt așa cum sunt. Parlamentare sunt corupți. Dar când avem nevoie de ceva, pentru persoana proprie, mă duc la medic direct cu plicul. Nici măcar nu-mi pun problema că ar putea fi altfel. Și în felul ăsta eu încurajez lucrul respectiv. Sau nu-i nevoie să ajung la blamez parlamentarul nu știu care, dacă nu am nevoie merg la el. De ce? Pentru că deschide ușile. Ne descurcăm în felul ăsta și în felul ăsta construim oameni care ajung undeva sus pe principiul ăsta. Și a dispărut numai decât la nivel așa micro, băbuța săreacă cu vine cu ouă și cu găină la medicul din satul ei. Acum medicii pleacă în congrese care toate au loc prin Singapore, prin Antile, pe undeva, prin Caraibe, chipurile la congrese de specialitate, plătite de către furnizorii de echipamente pe care le montează chirurgul, un bolnav. Aici e marea corupție. Și lipsa de, cum să zic, orientare etică a oamenilor. Noi, ca nație, suntem îndreptați pe, nu știu, balcanismul ăsta nostru ne face îndreptați spre corupție și pe a corupi pe alții.
Atunci, concluzia emisiunii ar fi că scenariul este dificil, vor fi ani grei pentru România. Există niște resurse care nu au fost accesate niciodată în ultimii ani, n-am mai vorbit de fondurile europene.
Da, acolo e o poveste.
E o poveste întreagă. Și că situația economică ne obligă, ne constrânge să ne disciplinăm.
Pe fonduri europene, spre
o disciplină
exemplu,
dureroasă.
După ce că nu accesăm și nu tragem bani, suntem atât de corupți încât trebuie să ne ia înapoi 25% din ce ne-a dat până acum, din cât puținul an ne ia și din aia înapoi. Și istoria fondurilor europene e atât de mare încât e pe fondurile pe preaderare, de ISPA, de SAPARD, în care miniștrii cu integrarea europeană au fost schimbați pentru că au fost dovedit corupți în privința fondurilor europene de preaderare.
O integrare cu cântec. Aceasta este doar o imagine. Poate că vom mai discuta despre tot ce se va întâmpla. Vom urmări îndeaproape aceste evoluții pe care le-am prezentat ca să vedem la momentul cuvenit care este impactul liberalizării prețurilor la gaze, la curent electric, accizele la motorină, să vedem atunci care este impactul și să verificăm, doar pentru telespectatorii noștri, să verificăm acest scenariu și să vedem iarăși încotro ne îndreptăm. Suntem la finalul emisiunii, îți mulțumesc pentru prezență,
mulțumesc
și dumneavoastră pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!